7. Bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere.
La microfon Ileana Gerchescu
și Alexandru Eftode. Răzmeriță sau împăcare? Ce se va întâmpla în sânul Mitropoliei Moldovei din cauza legii egalității?
Când se transformă educația prin muncă în muncă forțată a copiilor? Tema rubricii Dicționar European.
Țările sărace ale Uniunii Europene se unesc la București într-un grup de prieteni ai coeziunii.
Președintele rus Vladimir Putin promite sprijin moral și împrumuturi Republicii Belarus în prima sa vizită peste hotar.
La început ascultați știrile Europei Libere.
Din 2013 se va anula scutirea de TVA și taxe vamale pentru mijloacele fixe depuse în capitalul social al firmelor, dar se va extinde sistemul de restituire a TVA în vigoare acum numai în câteva locuri. Ministerul Finanțelor, citat de Infoprim, propune și introducerea unui TVA unic de 20% pe produsele agricole primare, care au acum un TVA redus de 8%. Diferența între 8 și 20% va fi restituită direct de la bugetul de stat. Pentru gazele naturale și gazele lichefiate, cota de TVA va crește de la 6 la 8%. Totodată va fi majorată treptat acciza la produsele din tutun până la nivel european. Președintele Asociației Micului Business, Eugen Roșcovanu, a criticat planul Ministerului de Finanțe de a limita anul viitor câștigurile din vânzări ale titularilor de patente la 100.000 de lei. Ministerul argumentează însă că așa se va reduce evaziunea fiscală, iar deținătorii de patente vor trece la alte forme de organizare pe măsură ce afacerea se va dezvolta. Înaltul comisar ONU pentru drepturile omului, Navi Pillay, a cerut o anchetă internațională în masacrul din Siria de la Hula și în alte incidente de încălcare a drepturilor omului. Fără o astfel de anchetă, criza din Siria ar putea degenera într-un adevărat război civil, crede Navi Pillay. Cancelara Angela Merkel a declarat că Germania și Rusia sunt decise să găsească o soluție politică pentru conflictul din Siria. La rândul său, aflat la Berlin, președintele Rusiei Vladimir Putin a declarat că Moscova nu sprijină nici una din părțile implicate în conflictul sirian, dar a ținut să precizeze că nu crede într-o soluție militară. Nivelul șomajului în țările din zona euro rămâne la nivel record de 11%, cel mai înalt de la introducerea monedei unice în 1999. Șomajul a continuat să crească în Spania, Grecia și Portugalia. În aprilie, Spania avea cel mai înalt nivel al șomajului, de aproape 25%. Jumătate din tinerii spanioli, dar și greci, sunt fără lucru. Moneda unică europeană a continuat să scadă în raport cu dolarul american, ajungând la 1,23. 60,3% din irlandezi au votat pentru adoptarea pactului fiscal în referendumul organizat joi, arată datele oficiale anunțate în această după-amiază. Pactul fiscal impune restricții drastice cheltuielor bugetare în zona euro și penalizări automate pentru țările care au un deficit bugetar mai mare de 3%. Numai dacă ratifică pactul, Irlanda poate spera să primească la nevoie noi ajutoare financiare. În nordul Kosovo au avut loc ciocniri între protestatari sârbi care blocaseră o șosea și militari NATO care încercau să redeschidă drumul. Se relatează că 2 militari și cel puțin 4 protestatari au fost răniți.
Acestea au fost știrile orei 19. Știri la orice oră găsiți pe pagina noastră din internet la adresa europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Controversele în jurul legii pentru asigurarea egalității au scos la iveală rivalitățile din sânul Mitropoliei Moldovei între Mitropolitul Vladimir și unul din cei mai puternici episcopi, episcopul Marchel de la Bălți. Acesta a condus protestele stradare ale unei părți a preoțimei împotriva orientării sexuale, un criteriu cheie de interzicere a discriminării stipulat de noua lege. Mitropolitul Vladimir, care nu a autorizat explicit protestele, a încercat joi să pună capăt răzmeriței printre preoți. La o adunarea eparhiei de centru, el i-a îndemnat pe rebeli la mai multă rugăciune în biserici și mai puțină politică în stradă. Această adunare revelatoare este considerată drept unul din evenimentele proeminente ale săptămânii, după cum veți auzi într-o retrospectivă alcătuită de Lucia Diaconu.
Editorialistul de la Jurnal de Chișinău, Pietru Bogatu, susține că atacurile unor reprezentanți ai clerului ortodox împotriva mitropolitului Vladimir, care s-au auzit în această săptămână, ar proba existența unor sfori trase din afara țării.
Amenințarea cu demisia mitropolitului și că se va cere patriarhului Rusiei Kiril să aducă alt mitropolit este de-a dreptul incalificabilă. Această situație pune problema din nou unei autocefalie adevărate a Bisericii Ortodoxe din Moldova. Lucrurile par să se normalizeze, dar desigur că nu cred că Mitropolia Chișinăului și Moldovei și-a rezolvat toate problemele. Acest statut confuz, incert, da? Această subordonare fățișă față de Moscova, toate acestea sunt lucruri lumești care nu fac altceva decât să intimeze doar autoritatea și imaginea metropoliei.
Cât privește apelul comuniștilor să fie adoptată o nouă variantă a controversatei legi pentru asigurarea egalității, cu condiția revenirilor în Parlament, Natalia Uzun de la Moldavski Vedomosti spune că, în așa fel, comuniștii vor să obțină publicitate maximă.
Ei nu au scopul să schimbe legea. Comuniștii au acum nevoie să fie tot timpul în câmpul de atenție al publicului și pentru asta ei se folosesc de orice ocazie, pentru că ei nu mai au acum pârghii prin care să aducă la cunoștință poziția sa. Televiziunea care îndeplinea această funcție este închisă. În afară de aceasta, ei încearcă să prezinte situația în așa mod încât societatea să creadă că alianța este într-o luptă continuă cu ei, cu Partidul Comuniștilor ca o forță politică puternică.
Solicitat de Europa Liberă să comenteze participarea premierului Filat la reuniunea CSI de la Ashgabat, editorialistul de la ziarul Capitala, Cornel Ciurea, notează că aceasta ar fi dictată de realități, care țin Moldova ancorată în spațiul controlat de Rusia.
Sunt niște linii de atracție geopolitică și această linie de atracție care vine din partea Moscovei nu a fost anulată de nimeni. Guvernul nostru, în frunte cu domnul Filat, poate de sute și mii de ori se repete că Uniunea Euroasiatică nu reprezintă o perspectivă atractivă pentru noi, însă trebuie să ne gândim și la scenariul prost, în cazul în care Uniunea Europeană nu se va mai extinde, se va opri la Prut și va pierde dinamismul de dinainte, atunci s-ar putea ca Republica Moldova să nu mai aibă alte alternative, mai ales în condiția în care Moscova va deveni din ce în ce mai asertivă.
În acest caz, indiferent de declarațiile politicienilor, spațiul euroasiatic ar putea să devină un liman pentru moldovenii lăsați de izbeliște, conchide Cornel Ciurea. De la Chișinău, Lucia Deaconu pentru Radio Europa Liberă.
Dicționar european.
Criza care se adâncește a făcut să revină pe continentul european spectrul muncii copiilor. Se spune în general munca forțată a copiilor, însă adjectivul e inutil, întrucât copiii fiind considerați legal fără discernământ, munca lor nu poate fi decât forțată. Astfel, un reportaj recent în cotidianul francez Le Monde a pus în lumină condițiile extrem de dificile în care lucrează mii de copii în Neapole, unul din orașele cele mai sărace din Europa. Criza a lovit locuri precum Neapole cu mult înainte ca ea să atingă nordul prosper, iar un studiu al guvernului italian a calculat că între 2005 și 2009, circa 55.000 de copii din regiunea Neapole, din care două treimi sub 13 ani, au părăsit definitiv școala și s-au apucat, voit sau nu, să efectueze munci dificile și prost plătite pentru a-și hrăni familiile. Ancheta din Le Monde îl citează chiar pe adjunctul primarului din Neapole, care spune că sunt cazuri de copii de 10 ani care lucrează 12 ore pe zi, 6 zile pe săptămână. E limpede că situații atât de disperate au fost agravate, dacă nu chiar create, de toate măsurile de austeritate adoptate din pricina crizei, măsuri care au dus la mari tăieri în programele sociale și medicale, precum și în învățământ și în structurile de ajutorare a săracilor. Pe plan strict legal, situația diferă mult în Europa de la o țară la alta. Astfel, în Luxemburg sau Austria, munca copiilor e strict interzisă. Munca plătită începe la 18 ani. În schimb, în majoritatea țărilor europene, inclusiv în Germania sau Danemarca, un copil poate lucra, începând de la 14 sau 15 ani, cu acordul părinților, în munci precum asistent într-un magazin sau mici munci agricole. intervine și o atitudine culturală. În țările nordice protestante există dintotdeauna obiceiul de a-i obișnui pe adolescenți de foarte devreme cu munca și de a retribui financiar micile munci pe care copilul le efectuează acasă, chiar și în familiile înstărite. Această trăsătură culturală nu trebuie însă confundată cu vechiul obicei în țările est-europene de a pune copiii încă de mici la munci agricole și, în general, fără a-i remunera. În sfârșit, există și o directivă europeană care fixează la 15 ani vârsta la care copiii pot începe să muncească și care interzice în același timp munca de noapte a copiilor, impunând și 2 zile de odihnă succesive pe săptămână. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Un raport UNICEF de anul trecut arată că în Moldova mai mult de 400.000 de copii cu vârste cuprinse între 5 și 14 ani, ceea ce reprezintă 16% din total, sunt implicați în munci grele. Majoritatea dintre ei sunt din mediul rural, lucrând în agricultură sau ajutându-și părinții în diverse munci. Avocata copiilor, Tamara Plămădeală, explică aceste cifre triste printr-un concurs de circumstanțe, de la tradiție până la inactivitatea autorităților.
Aceasta a fost o educație în trecut incorrectă. Acum este foarte greu să schimb mentalitatea. Autoritățile locale trebuie să gândească, să inițieze careva pregătiri pentru părinți, așa cum fac și în alte state. Trebuie să înțeleagă că educația este pe prim plan. Dacă copilul tău vrea să aibă un viitor frumos, el trebuie să meargă la școală.
Avocata copiilor mai constată că din știință sau mai degrabă din alte motive, mulți dintre părinți, mai ales din mediul rural, nu fac diferență clară între educația prin muncă și exploatarea prin muncă a copiilor lor. Cât de eficient ar fi remediul juridic împotriva unor astfel de părinți? Am întrebat-o pe Tatiana Catană, avocat la Organizația Internațională pentru Migrație, care a avut pe rol câteva cazuri de exploatare prin muncă a minorilor.
În acest domeniu nu e foarte bine să lucrezi cu aspecti punitivi. Sunt foarte mulți cazuri când părinții justifică implicarea copiilor prin muncă, situația lor financiară proastă, da? Că atunci înseamnă că și serviciile sociale trebuie să fie mai active. Sunt inspecția muncii care ar trebui să implice, de există și autoritatea tutelară sau direcțiile de protecție a drepturilor copilului și, în ultimul rând, există organele de drept.
Când întreb o mămică care și-a adus copiii, 3 la număr astăzi la Chișinău, să serbeze ziua copilului, dacă le-a sacrificat vreodată ziua de școală pe timpul prășitului, ea recunoaște că s-a întâmplat, dar găsește imediat și o justificare.
Asta în primul rând trebuie să învățăm că e și muncitori.
Dar nu cred că exagerăm noi și îi punem prea mult la muncă.
Dar noi mai punem mult. Noi am lucrat, să vă spun, de 7 ani. Eu mulgem vașile, le ducem la păscuș, apoi mă ducem la școală. Clasa întâia.
Ia că așa de-am spate pus, Maxim și cu minte. Așa de-am spate pus să plijească buruianul, să îngrijească de flori.
Moldovanul, dacă n-ați lucrez, n-ați mănânce. Dacă ne uităm noi la Europa și pe tot locul, noi și amu suntem flămânzi. Dar dacă ne uităm și mâncă mai flămânzi.
Ne-a spus Ana, locuitoare a comunii Ciorescu. Din Chișinău, Liliana Barbărușie pentru Radio Europa Liberă.
Este ora 19 și aproape 14 minute. Ascultați Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă. La ora 21 difuzăm sinteza zilei. Din sumar, agendă parlamentară încărcată la Chișinău înainte de vacanță. Autoritățile transnistriene se laudă cu venituri sporite la buget datorită reformelor făcute de administrația Șefciuc.
În minutele următoare relatăm între altele despre prima vizită peste hotare a lui Vladimir Putin după inaugurarea ca președinte al Rusiei și despre o primă licitație de pic Tur București-Chișinău. Găsiți toate relatările și emisiunile noastre pe internet la europalibera.org.
Președintele Rusiei Vladimir Putin și-a continuat astăzi în Germania și Franța primul turneu în străinătate de la depunerea jurământului. Dar mai întâi a vizitat joi Republica Belarus, unde a promis, printre altele, sprijin moral și împrumuturi. Detalii are Mircea Țicudean.
Înainte ca Vladimir Putin să ajungă ieri la Minsk, președinția rusă a subliniat într-o declarație de presă că vizita în Belarus va fi prima oficială pe care o face liderul rus după începerea noului mandat la 7 mai, în virtutea legăturilor tradițional privilegiate dintre cele două țări vecine. Gestul nu a trecut neobservat de izolatul președinte din Belarus, Alexandru Lukashenko.
Я вам очень благодарен за этот визит. Этот визит важнее многих экономических.
Vă sunt foarte recunoscător pentru vizita. Ea este mai importantă pentru noi decât orice acorduri economice pe care le avem cu Rusia sau cu alte țări, a spus Lukashenko la reședința sa dintr-o pădure de lângă Minsk, în timp ce Putin, cum notează agenția Reuters, lupta din greu cu țânțarii. Liderul rus a spus apoi că Moscova va livra curând Republicii Belarus încă o tranșă de 440 de milioane de dolari dintr-un program de credite care a ajutat până acum Minskul să evite colapsul economic. Republica Belarus beneficiază de ajutor rusesc total de 3 miliarde de dolari, eșalonat pe 2 ani, între 2011 și 2013. În schimbul creditelor, Minskul s-a angajat să vândă proprietăți de stat cu valoare totală de peste 7 miliarde și jumătate de dolari.
Особо выделю проект сооружения белорусской АЭС.
Vladimir Putin a menționat printre proiectele de cooperare cu Minskul construcția unei noi centrale nucleare în Belarus, spunând că ea va fi cel mai mare și cel mai avansat proiect din istoria relațiilor bilaterale. După întâlnirea de joi, Putin și Lukashenko au dat publicității o declarație comună în care promit că țările lor își vor coordona eforturile pentru respingerea încercărilor de amestec în treburile interne ale statelor Uniunii Vamale și pentru contracararea măsurilor restrictive sau sancțiunilor. Declarația este o aluzie străvezie la sancțiunile impuse în ultimii ani Republicii Belarus de Uniunea Europeană, ca răspuns la amplificarea persecutării opoziției și presei de către regimul de la Minsk. În februarie, Uniunea Europeană a înăsprit sancțiunile și și-a rechemat ambasadorii de la Minsk. Relațiile s-au mai detensionat într-o măsură după ce unul din liderii opoziției, Andrei Sannikov, a fost eliberat din închisoare. Dar într-un interviu acordat în perspectiva summitului Uniunea Europeană-Rusia, care va avea loc lângă Sankt Petersburg în zilele de 3 și 4 iunie, președintele Consiliului European, Herman Van Rompuy, a spus limpede că relațiile dintre Bruxelles și Minsk nu se vor îmbunătăți atâta vreme cât Republica Belarus va fi condusă de Lukashenko.
Guvernul irlandez și liderii din zona euro pot răsufla acum ușurat. Pactul fiscal a fost aprobat de electoratul irlandez în referendumul de ieri, cu o majoritate clară de peste 60%. Irlanda este singura țară unde pactul, semnat de 25 de țări din Uniunea Europeană, a fost supus votului popular. Participarea a fost însă de puțin peste 50%, așa că ieri existau încă temeri că oponenții pactului ar putea avea câștig de cauză. Irlanda a mai respins două acorduri europene importante și de fiecare dată participarea slabă la vot a făcut ca documentele să fie respinse. Pactul fiscal limitează drastic cheltuielile bugetare prin faptul că reduce nivelul permis al deficitului la numai 0,5% din PIB față de 3% cât este acum. Este și motivul pentru care criticii pactului avertizau că Irlanda va fi obligată să continue politica de austeritate financiară până în anul 2020. De 4 ani economia irlandeză scade, iar șomajul a atins nivelul record de 14,3%. Comentând însă rezultatul votului, vicepremierul Eamon Gilmore a declarat că acum a venit momentul să se investească mai mult în creșterea economică, atât în Irlanda, cât și în restul țărilor din zona euro. Și a cerut un compromis, tot la nivel european, în problema datoriei băncilor. Cu 2 ani în urmă, guvernul irlandez a naționalizat 5 din cele 6 bănci ale țării, de teamă ca acestea să nu dea faliment, o decizie care a făcut să explodeze deficitul bugetar la peste 30%. Guvernul irlandez pledează și pentru crearea eurobondurilor, ceea ce i-ar putea permite să se împrumute mai ieftin. Numai că Germania se opune, cum se opune și finanțării la nivel european, a unor programe de dezvoltare economică. Odată adoptat pactul fiscal, Irlanda poate spera la noi împrumuturi din partea Uniunii Europene prin mecanismul de stabilizare, pentru că, la sfârșitul anului, se termină banii din creditul de 80 de miliarde de euro primit de la Uniunea Europeană, Fondul Monetar Internațional și Banca Mondială.
15 lideri ai statelor Uniunii Europene, membre în așa numitul grup Prietenii Coeziunii, s-au întâlnit la București la un summit informal cu o miză importantă pentru aceste state, cele mai sărace din Uniune, bugetul european pentru perioada 2014-2020, relatează Sabina Fati.
Comisia Europeană a propus deja o creștere a bugetului Uniunii pentru viitorii 7 ani, dar statele bogate se opun, mai cu seamă că ele sunt și principalii contributori la pușculița comună. Din perspectiva acestor țări, care stau și cel mai bine din punct de vedere economic, în vreme de criză, când toate guvernele fac reduceri, bugetul Uniunii Europene ar trebui să urmeze acest trend general. Cele două tabere ale Uniunii Europene s-au creat așadar în funcție de criteriul economic. Statele nou venite, cu economii mai puțin consolidate, susțin proiectul generos al executivului european, fiindcă vor să profite pe mai departe de fonduri structurale. Este vorba mai ales de statele central și est-europene, dar lor li s-au alăturat, de exemplu, și Spania, Portugalia și Malta. Grupul celor 15 țări care mizează pe menținerea unui buget crescut al Uniunii s-a reunit la București pentru a găsi argumente prin care le-ar putea convinge și pe statele bogate, aducând în discuție politica de coeziune a Uniunii Europene. Președintele Traian Băsescu speră că, în urma întâlnirii de la București, prietenii coeziunii să aibă o poziție unitară la Consiliul European din 28 iunie, unde va fi pus în discuție bugetul Uniunii pentru viitorii ani. Coeziunea este inima Uniunii Europene și întruparea solidarității, a declarat premierul ungar Victor Orban la întâlnirea cu președintele Traian Băsescu. Înaltul oficial ungar a felicitat România pentru ideea reuniunii prietenii coeziunii, avertizând statele care nu aderă la ideea comună de buget mai larg pentru viitorii ani că fără solidaritate întreaga arhitectură europeană ar putea fi pusă în pericol. Traian Băsescu a avut o întrevedere și cu șeful Comisiei Europene, José Manuel Barroso, căruia i-a dat o listă cu motivele absorbției scăzute de fonduri în România și a explicat că Bucureștiul ar vrea să obțină o prelungire cu 3 ani a execuției bugetului comunitar actual, în așa fel încât să poată profita de banii care i s-au alocat, dar pe care nu a putut să-i atragă prin proiecte viabile. Așadar, la reuniunea statelor din grupul Prietenilor Coeziunii, care a avut loc la București, reprezentanții celor 15 state ale Uniunii Europene au stabilit să aibă o poziție comună și să se opună micșorării bugetare. În condițiile în care deciziile liderilor Uniunii Europene se iau prin consens, nu este însă sigur că poate fi înfrântă opoziția Germaniei, de pildă, și refuzul ei de a mai finanța statele ineficiente din estul Europei. La reuniunea din România, a Prietenilor Coeziunii din Uniunea Europeană, au fost reprezentanți din Bulgaria, Cehia, Cipru, Croația, Estonia, Grecia, Ungaria, Letonia, Lituania, Malta, Polonia, Portugalia, Slovacia, Slovenia și Spania. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Câteva ziare din România scriu astăzi că noului guvern Ponta îi vine greu să îndeplinească o promisiune mult mediatizată, majorarea salariilor, dar în schimb pune în aplicare vertiginos o agenda ascunsă, cea a înlocuirii funcționarilor pe criterii politice. Tania Radu rezumă câteva articole.
Editorialul ziarului Evenimentul Zilei discută stilul în care actuala putere înțelege să-și slujească clientela. Liderul liberal Crin Antonescu a spus clar, cei pe care îi putem schimba într-o oră vor fi schimbați într-o oră. Pedeliștii trebuie dați afară până la ultimul. Editorialistul Gabriel Gachi adaugă că acest sistem nu e neapărat patentat de actuala putere. Este vorba despre, cităm, o spirală resentimentară, o manie a răzbunării care escaladează de la un mandat la altul și, în mare, care este cam singurul scop al câștigării puterii. Am încheiat citatul. Gabriel Gachi povestește cum are loc în Statele Unite alternanța la putere. Guvernul scoate pe piață un ghid al locurilor de muncă în administrație. În 2008 au fost, de pildă, 8.000 de posturi. Acestea sunt ocupate printr-un concurs cât se poate de transparent. În România însă, guvernul Ponta schimbă 200-300 de oameni în fiecare județ, câteva mii prin ministere și agenții naționale. Practic, 10 până la 12.000 de oameni sunt numiți politic la o populație de 15 ori mai mică decât a Statelor Unite. La asemenea proporții, aceasta nu mai este o rotație benignă a cadrelor, ci un regim de ocupație. Sună concluzia editorialului din Evenimentul Zilei. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Agenda culturală.
Lucrări estimate la 2 milioane de euro ale unor artiști plastici moldoveni și români vor fi expuse mâine la Hotelul Leogrand din Chișinău, în cadrul unei expoziții organizate simultan pe ambele maluri ale Prutului, care va culmina cu o licitație pe 12 iunie. Diana Răileanu a discutat despre această inițiativă cu Alexandru Bâldea, fondator al casei de licitații de la București, Artmark.
Ideea a venit undeva în 2009 și era o acțiune mai degrabă de cooperare culturală decât una cu merite comerciale. În 2009 am amânat. Noi vrem inițial să organizăm aici o licitație de artă, să tatonăm piața de artă. Dar am aflat că nu există piață de artă de niciun fel, că nu există nicio casă de licitație, că galeriile sunt cu activitate izolată, astfel încât ne-am hotărât să facem un duplex între România și Moldova, operele de artă care sunt supuse licitației după ce sunt expuse, după ce fac obiectul unei expoziții itinerante și în România și în Moldova. Se împart în două și jumate din ele vin la Chișinău, jumătate rămân la București și intră pe rând în licitație.
Lucrările, din câte am înțeles, vor fi expuse publicului și oamenii vor putea să le admire sâmbătă, 2 iunie.
Sâmbătă, duminică și luni sunt aproximativ 200, circa 70% dintre ele aparținând artiștilor români, circa 30% artiștilor basarabeni.
Domnule Bâldea, prețul unei lucrări este și un indicator al valorii? Pentru că eu am răsfuit, examinat catalogul de licitații și am văzut lucrări care încep de la câteva sute de euro până la câteva sute de mii.
Sigur că da. Așa se formează prețurile, funcție de valoare, pentru că ringul licitației formează prețul extrem de democratic. Aveți în sală câteva sute de persoane interesate, potențial, de respectiva lucrare, care o dezbat, cum ziceam, fără niciun fel de intervenție din partea vânzătorului, pentru că vânzătorul numai gestionează procesul de licitație. Cumpărătorii, practic, oferă bidurile, ofertele și stabilesc prețul final. Și în felul acesta aflăm cât valorizează colecționarii unui context anume o anumită operă de artă. Din prețurile acestea, care se pot obține pe operele acelui așa artist, rezultă cotațiile artistului cu pricina. M-aș putea da ca și exemplu pe Nicolae Grigorescu, care în anii 2002-2003 se tranzacționa la prețuri de circa 10.000 de dolari. Astăzi, sărit de 250.000 de euro, în paralel cu această expoziție, tot între acest weekend va avea loc un alt eveniment și anume un împrumut muzeal care se realizează prin intermediul nostru de către un colecționar corporativ român către Muzeul Național din Chișinău, având ca și obiect o lucrare de Grigorescu care a fost tranzacționată în vara lui 2010 în România cu 250.000 de euro. Și este împrumutată.
Ce înseamnă împrumutată?
Împrumutată înseamnă că este împrumutată înspre expunere Muzeului Național din Chișinău pentru o perioadă de un an.
L-ați ascultat pe Alexandru Bâldea, fondator al casei de licitații Artmark de la București, intervievat de Diana Răilan.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul rubricii este astăzi Ilia Mariaș de la Evreiskaya Mestechka.
Сообщается о митинге в Маркулештах, где был концлагерь в годы войны.
E inserată informația despre mitingul din Mărculești, unde în timpul războiului a fost un lagăr de concentrare. Acest miting a fost organizat de comunitatea evreiască și de administrația publică locală. Scriem despre jubileul de 93 de ani al fostului decan Paras Adanian, la care din diferite țări au venit foștii lui studenți. Corespondentul nostru a discutat atât cu omagiatul, cât și cu oaspeții săi. Un articol de adio e consacrat Ludmilei Evgenievna Pelin, o profesoară de muzică foarte cunoscută, descendentă dintr-o familie a oamenilor fără prihană. Mama ei a fost printre primele de republică, căreia i s-a conferit oficial acest nume. Publicăm o știre despre conferința Limud Moldova, care va avea loc în curând în premieră la noi. E o adunare prestigioasă organizată cu finanțarea filantropului cunoscut Bronfman, care are origini basarabene. Vor veni intelectuali din Statele Unite, Israel, Moscova, care vor ține aici lecții. La seminarul liderilor tineri din New York a fost Colea Raelian, conducătorul clubului tinerilor de pe lângă Centrul Cultural Evreiesc, care își împărtășește impresiile.
Evreiskom kulturnom centru делится впечатлениями.
Cu temele din evreiescaia Mesteșca ne apropiem de sfârșit. Sâmbătă ascultați La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă. Emisiunea realizată de Valentina Ursu va avea ca temă lupta cu mita. Duminică, Vasile Botnaru vă invită la emisiunea Punct și de la capăt să ascultați o selecție din poemele și eseurile lui Matei Vișniec, pe care autorul însuși le-a citit săptămâna aceasta la o întâlnire literară la Chișinău. Astăzi, la ora 21, mai difuzăm sinteza zilei. Ileana Giurchescu și Alexandru Eftode vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară plăcută.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.